man tiek pārmests, ka es nolēmu, ka tiesiskā paļāvība ir iestājusies klientam, ka klientam faktiski ir tiesības uz naudu. Es šādu lēmumu neesmu pieņēmis. Es esmu lēmis, ka maniem padotiem ir jāvērtē tiesiskās paļāvības principu un jāanalizē, vai klientam ir vai nav iestājusies tiesiskā paļāvība. Mani padotie to arī darījuši. Tātad gan es esmu pārliecināts, ka es noformulēju rezolūciju tā, kā bija vajadzīgs, kā bija iespējams saprast. Un man padotie arī ar savām darbībām apliecina, ka viņi pareizi sapratuši rezolūciju, tad viņi nav metušies maksāt klientam, bet gluži otrādi viņi tātad uzsākuši vērtēt tiesisko paļāvību. Disciplināra komisija un ministrs uzskata, ka šīs lēmums nosaka izmaksāt naudu, tāpēc man ir jāatbrīvo no amata.